20 je časova. Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braću i sestre. Na talasima ste Vaseljanskog radija Svetigora i pratite našu centralnu informativnu emisiju Danas aktuelno. Četvrtak je 27. jul 2017. ljeta gospodnjeg. Naša sveta saborna i apostolska crkva danas je molitveno proslavila svetog apostola Akilu i prepodobnog Nikodima. I sadržaj večerašnje emisije vašoj pažnji preporučujemo. Sutra će u Velici biti služena sveta arhijerejska liturgija kojom će načastovati njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije. Prvi put, pošto je u maju ove godine na svetom arhijerejskom saboru ime veličkih mučenika pribrojano diptihu svetitelja pravoslavne crkve. Donosimo i dio besjede preosvećenog episkopa Budimljansko-Nikšićkog gospodina Joanikija, koja je izgovorena u manastiru Kumanica povodom proslave manastirske slave. U večerašnjoj emisiji Danas aktualno imat ćete prilike da čujete i još izvještaja sa proslave praznika sabora svetog arhangela Gavrila. Među njima je izvještaj iz manastira Kovilj, koji ovaj praznik proslavlja kao svoju manastirsku slavu. Sutra nas očekuje pretežno sunčano vrijeme.
Danas aktuelno.
Blagoslovom visokopreosveštenog mitropolita Amfilohija, a odobrenjem Agencije za radiodifuziju, Radio Svetigora će se od jeseni ove godine čuti u skoro cijeloj Crnoj Gori. Novih 7 i već postojećih 5 frekvencija obezbijedit će pokrivenost svih primorskih opština, zatim Cetinja, Podgorice, Danilovgrada, Nikšića, Kolašina, Mojkovca, Berana, Bijelog Polja, Žabljaka i Pljevalja. Da bi se navedene lokacije tehnički opremile, neophodna su velika finansijska sredstva. Pozivamo sve one koji su u mogućnosti da svojim prilozima pomognu misiju naše crkve kako bi riječ Božja stigla u svaki dom u Crnoj Gori. Priloge možete vršiti na žiro račun NLB banke 530-25628-50. Pomoć Radio Svetigori. Svi priložnici bit će upisani u knjigu Dobrotvori Radija Svetigore. Budimo svi blagovjesnici Hrista raspetoga i vaskrsloga, Božje sile i Božje premudrosti.
Eparhija Budimljansko-Nikšićka i Bratstvo Paunović organizuju obilježavanje 73 godine od genocida u Velici u petak 28. jula na praznik svetih Kirika i Julite. Ova godina je posebna jer su postradali Veličani upisani u diptih sveti novogodišnjem Svetom arhijerejskom saboru Srpske pravoslavne crkve, pa će se proslaviti kanonizacija veličkih i gornjepolimskih mučenika. Jedan od organizatora sabranja, Ljubiša Paunović, najavljuje da će liturgiju od 9 sati na platovu ispred Veličke crkve služiti njegovo visoko preosveštenstvo arhijepiskop cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, te episkop Budimljansko-Nikšićki, sveštenstvo i vjerni narod, ali i podsjeća na veličinu strašnog zločina i decenije zaborava nad Veličanima.
28. jula se navršava 73 godine od genocida. Zašto mi kažemo da je to genocid? Zato što i po povelji Ujedinjenih nacija i po svim drugim pokazateljima taj zločin koji se desio 28. jula 1944. godine ima sve oblike genocida. Za one slušalce koje manje poznaju, bilo je te 44. godine, bilo je u toku operacije Draugänger, proboj SS divizije Prinz Eugen i Skenderbeg divizije i ostalih, ali oni su manje bitni za ovu našu priču, prema Andrijevici, Beranama i tako dalje, snage koje su sebe nazvali narodno-oslobodilačke snage su potisle te nemačke i SS divizije i oni su u tom nekom povlačenju izvršili odmazdu i kaznu nad stanovnicima sela Velika. Ono što jeste interesantna stvar da i posle rata, verovatno zbog aktualne politike, taj genocid je bio utišavan, bilo je zabranjeno govoriti o tome, čak i moji preci, moji rođaci su imali posledice prilikom prepoznavanja određenih ljudi koji su bili izvršioci tog genocida. Tek 80. godina, kada je napravljena crkva Svetog Kirika i Julite posvećena žrtvama genocida, od tada se počinje narod glas o tome da se budi. Od tada svake godine jedno bratstvo iz sela Velika biva domaćin tog obeležavanja tog zločina i ove godine je to bratstvo Paunović. Ono što jeste interesantno za ovu godinu, to je prvi put da su veličke žrtve kanonizovane, praktično proglašene novomučenicima i svecima, tako da je prvi put ove godine da se na jedan način drugi obeležava taj zločin. Stanovnici sela Velika te 44. godine koji su stradali, bili su većinom žene, deca, čak i nerođena deca, trudnice, starci i tako dalje. Oni su snage koje su pod nemačkom komandom, što je vrlo važno, nacističkom politikom nemačke tadašnje vlasti, izvršile su zločin. Najviše divizija SS divizija Skenderbeg, koja je dobila direktnu naredbu i komandu od tadašnjeg komandanta August Schmidhubera. Zločin jeste svaki za sebe težak. Nama je naravno naš najteži, ono što ni danas ne može da se shvati, ta mržnja i način koji su oni to radili. Sada je počelo i dosta da se piše o tome i literatura. Tu su deci odsecali noge, trali su decu, bacali uvis, sačekivali na nož, palili, bilo je tu pokušaja i ostalog maltretiranja. U svakom slučaju, od tadašnjih nekih 2000 stanovnika mi imamo različite podatke koliko je stradalo, od 400 do 700 ljudi, i to je također jedan zadatak sadašnje generacije Veličana da ustanovi tačan broj žrtava koji je opet moram reći sa druge strane, bile su posle rata razne komisije koje su ustanovljavale sastavljeno od OZNE i od UDBE, ali prava cifra ili pravi broj žrtava do dan danas nije istaknut, pa eto mogu i ovu priliku da iskoristim da postoji jedno nevladino udruženje, Klub Velika, koje je počelo ozbiljno tim da se bavi, koje je u kontaktu sa Muzejom žrtava u Beogradu, koje je u kontaktu sa raznim sličnim srodnim udruženjima koje se bave genocidom za vreme Drugog svjetskog rata u svetu, tako da mi se iskreno nadamo da ćemo u narednih nekoliko godina i doći do te istine. I šta se desilo, zbog čega je baš samo u čitavoj toj operaciji izdato naređenje samo za selo Veliku, kakva je uloga bila i ostalih činilaca svog tog događaja vezano za tu operaciju Draugänger, tako da nadamo se i želimo i trudimo se i radimo da dođemo do neke konačne istine.
Na praznik Sabora Svetog Arhangela Gavrila u srijedu 26. jula 2017. godine u manastiru Kumanica povodom manastirske slave, kada se u ovom Božjem hramu okupi veliki broj vjernika, služene su dvije svete liturgije, u 5 i u 9 sati. Svetu arhijerejsku liturgiju služe njegovo preosveštenstvo episkopu Dimljansko-Nikšićki i administrator eparhije Mileševske, u sve služenje sveštenstvo i monaštva eparhija Mileševske i Budimljansko-Nikšićke. Veliki broj vjernika pristupio svetoj čaši, a ovom prilikom besjedom se sabranim vjernicima obratio preosvećeni episkop Joanikije.
Neka Gospod krijepi, štiti, miluje ovu svetinju, ovaj manastir, ovu svetu obitelj i sve one koji ovdje žive, trude se našeg igumana oca Nikolaja, čestitoga i dobroga duhovnika, i narod koji dolazi sa obje strane ove rampe i nema te rampe koje ovaj narod može podijeliti i koji može spriječiti sa bilo koje strane da dolazi manastir u Kumanici. Nažalost, mi smo dopustili da smo stavili rampe i sa jedne i sa druge strane, ali da gledamo da ta rampa ne uđe u naše srce i u naše misli, jer svetinja objedinjava sve i ovdje dolaze ljudi, pripadnici raznih naroda, čak i raznih vjera, i svima pomaže koji joj sa ljubavlju pristupaju. A čuvena je manastir, čuven je ovo manastir, čuvena svetinja, manastir Kumanica. Znaju svi pravoslavni narodi i ovdje vrlo često vidimo i braću Ruse i Rumune i Grke i Bugare i ostale pravoslavne, jer svetinja privlači sve i objedinjuje sve. Neka nas Gospod objedini u ljubavi, u dobroti, u milosti, u bratskom razumijevanju i da ne dopustimo da nas nikad naše mane i slabosti ljudske razdijele. Neka bude svečna slava, blagodarnost velika našem čestitom domaćinu, gospodinu Branislavu Ljogu Kljajeviću, i svima onima koji pomažu ovu svetinju. Ja sam ponosan na Bjelopoljce moje koji su ovoj svetinji bili vjerni u svim vremenima i dali veliki doprinos da se ona obnovi. To je na slavu Božju, neka im bude na spasenje i na slavu ove svetinje i njima na zdravlje i na korist svima.
Manastir Kumanica nalazi se između Prijepolja i Bijelog polja, 13 km od Brodareva. Nalazi se u mjestu Vrbnica, u dolini rijeke Limuz, samu željezničku prugu. Manastir je posvećen svetom arhistratigu Gavrilu. Prvo pisano pominjanje manastira vezuje se za 1514. godinu. U ruševinama su sačuvani dijelovi ploča, za koje se pouzdano tvrdi da potiču iz razdoblja od kraja 13. do sredine 15. vijeka, ali je prostor na sjevernoj strani manastira uništen pri gradnji željeznice, pa je pouzdanije datiranje prvobitne crkve biva onemogućeno. Pretpostavlja se da je zlatno doba života manastira bilo u drugoj polovini 16. i tokom 17. vijeka. Pretpostavlja se također da je manastir doživio urušavanje i zapuštanje u drugoj polovini 18. vijeka. Dugo vremena bio je razrušen i napušten, obnovljen je i osvećen 12. novembra 2000. godine. Aleksandar de Roko je 1926. godine zatekao manastirsku crkvu u ruševinama. Tada su izvršena prva snimanja i napravljen je crtež osnove crkve, a kasnije, 1933. godine, dopunio Đorđe Bošković, pretpostavljajući da crkva potiče iz 16. i 17. vijeka. Porijeklo imena manastira nije najjasnije. Prema nekima potiče od monaha pobjeglih iz Kumanova, dok je de Roko smatrao da potiče od imena Kumanaca, Bugara. Međutim, najrasprostrenije mišljenje je da ovaj toponim vezan za vlastelinsku porodicu Kumanci ili Kumančići, koja je poticala iz ovih krajeva, a kasnije se pominju u oblastima rudnika. Projektom pruge Beograd-Bar Trebalo je da trasa pruge ide preko dijela manastira, ali je ipak prilagođavanjem pomjeren potporni zid na 5 metara od crkve. Tokom 1971. godine izvršeno je čišćenje, iskopavanje i djelimična obnova. U njemu se čuvaju mošti svetog Grigorija Kumaničkog. Nepoznato je ko je bio Grigorije, sem da se u jednom zapisu pominje kao srpski prosvetitelj i bivši arhijepiskop, pa čak da potiče od svete i bogom izabrane Loze Nemanjića. Ovo nije moguće istorijski potvrditi, ali vjeruje se da je odraz legende. U vrijeme ljetnjeg sabora u okviru manastirske slave 26. jula u Kumunici se okupi na desetine hiljada vjernika, a veoma je cijenjen i među vjernicima ostalih vjeroispovijesti. Povodom obilježavanja 200. godina od smrti vožda Đorđa Petrovića, Karađorđa, u sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja u Podgorici, u srijedu 26. jula sa početkom u 20 časova upriličeno je jubilarno svečano veče u kripti sabornog hrama. Toplu dobrodošlicu uvaženim gostima i učesnicima ove jubilarne svečane večeri, kao i svima prisutnima, poželio je moderator Luka Janković. Nakon uvodne riječi moderatora, sveštenik protere Mir Četaš Ljivančanin zablagodario je svima na izdvojenom vremenu, pa je blagoslovio ovo sabranje.
Mi ovaj svijet bogatimo najvećim blagom kojim se može obogatiti ovaj svijet, a to su svetitelji. Ovo veče je također dragocjeno jer nastavljamo ono što je uvijek bilo u Crnoj Gori, da pominjemo vožda Karađorđa, njegovo junaštvo, njegovo viteštvo i oni koji su sa njim se borili, a i da se sjetimo onog poriva kajinovskog koji postoji u rodu ljudskom još od saznanja prvih ljudi. Neka Gospod blagoslovi ovo veče i da se svi večeras nadahnemo iz riječi ljudi od pera, od znanja i od pjesme, da bi i dalje ostao primjer vožda Karađorđa kao primjer borca za slobodu, za čast, za dostojanstvo onoga čiju je slavu upravo uzdigao mitropolit Crne Gore, svetitelj tajnovidac Lovćenski Petar II.
Zatim je otpočeo program u kojem su učešće uzeli istaknuti pjesnik Perivoje Popović, kao i čuveni istoričari profesor Predrag Vukić. Zatim su navedeni program obogatili istaknuti guslari Krsto Anđelić, Ranko Bojić, Maksim Vojvodić i Luka Zečević, dok su se nakon svega i niza fantastičnih izvedbi pomenutih guslara prisutnima predstavili pjevačka grupa Peče, kao i crkveni hor djece vjeronauke pri sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja Sveti Kozma Etolski, koji vodi vjeroučiteljica Ana Nenadić. Sedam vjekova manastira Krupe. Naziv je izložbe fotografija fotoreportera Darka Dozeta, koja je otvorena 26. jula u klubu Tribina mladih Kulturnog centra Novog Sada. Ukupno 40 umjetničkih i dokumentarnih fotografija nastalo je prilikom Dozetovih boravaka u ovom drevnom manastiru na međi Like i Dalmacije. Predstavljeno je novosadskoj publici na 27 panoa. Izložba je obogaćena i pratećim tekstovima historičara umjetnosti Snježane Orlović. U svom obraćanju njegovo preosveštenstvo, episkop novosadski i bački gospodin Irinej je rekao da nije ono što je neobično podrazumijevano pod spomenikom kulture, nešto mrtvo, nešto muzejsko, nego živ manastir sa svim njegovim vrijednostima i sadržajima. Kada imate takvu svetinju i takvu ljepotu na crkvenoj periferiji našeg prostora, onda je to utoliko značajnije, istakao je episkop Irinej. Izložbu je zvanično otvorio episkop dalmatinski gospodin Fotije, koji je istakao da je Dalmacija poznata po manastirima Krupi, Krki i Dragoviću. To su po riječima našeg velikog dalmatinskog pjesnika Mirka Korolije tri bijele lađe koje plove kroz istoriju Dalmacije i čuvaju pravoslavlje i pravoslavlje Srbe. U vrijeme nevolja, u vrijeme raspeća, te svetinje su bile i ostale, sačuvavši bogatu kulturu i predanje našeg naroda na tom prostoru, kazuje vladika Fotije, poručujući da manastir Krupa ponosno stoji kao svjedok smrti i vaskrsenja Hristovog. Manastir je, kao i većina svetinja Srpske pravoslavne crkve, u svojoj dugoj istoriji najveća stradanje doživio u 20. vijeku, dolaskom vladike Fotija na tron episkopa dalmatinskih i postavljenjem arhimandrita Gavrila na mjesto nastojatelja, za manastir su počeli bolji dani. Svetoarhangelski manastir u Kovilju proslavio je u srijedu 26. jula 2017. godine prestoni praznik Sabor Svetog Arhangela Gavrila. Svetom arhijerejskom liturgijom načelstvovao njegovo preosveštenstvo episkop dalmatinski gospodin Fotije u sasluženje mitropolita zagrebačko-ljubljanskog gospodina Porfirija i episkopa bačkog Irineja, arhimandrita Isihije, nastojatelja svetoarhangelske obitelji, monaštva i sveštenstva eparhije Bačke. U besjedi po pročitanoj evanđelskoj propovjedi episkop Fotije istakao je da je potrebno uvijek i na svakom mjestu propovjedati raspetog i vaskrslog Hrista. Propovjedajmo Hrista i težimo da se Gospod zacari u nama, da blagodat Svetoga Duha preobrazi u nama sve ono od starog čovjeka, Adama, i učini sve hristolikim i bogolikim. Taj bodvig oboženja su dostizali sveti ugodnici Boži. Daj Bože da ova sveta obitelj bude svjedok istine vaskrsenja Hristovoga, svjedok istine svega onoga čemu nas uči naša sveta pravoslavna vjera. Treba neprestano da živimo u jedinstvu sa svetom crkvom, u poslušanju crkvi, poručuje novoizabrani episkop Zvorničko-Tuzlanski.
I hvala Bogu dade Bog zamaha i ova svetinja procveta i donese velike duhovne plodove. Žao nam je što i naš brat Jeronim nije sa nama ovdje danas, ali vjerujem da nas sluša iz Carstva Nebeskoga. Da smo se počeli zajedno boriti ovdje u manastiru Kovilju, evo Bog je tako želeo i promisao Božja je tako ustrojila da smo svi nekako vremena otišli na razne strane, kao sveti apostoli u Jerusalimu, da propovedamo reč Božiju i da propovedamo istinu naše svete pravoslavne vere. Svako na svoju stranu. Ja sam dobio blagoslov da idem u srušenu, spaljenu Dalmaciju. I tamo sam se borio, evo, 18 godina, hvala Bogu, snagama slabim, moćima slabim, ali ukrepljivam blagodaću Božiju. I blagodarim Bogu što sam danas ovdje zajedno sa vama u manastiru Kovilju, u duhovnom centru Bačke eparhije, gdje se kroz vekove sabirali pravoslavni Srbi širom Bačke eparhije, i ne samo Bačke, nego i čitave srpske Vojvodine sa drugih prostora, i donosili svoje bolesne, hrome, slepe, uboge, da se molimo Bogu i da sveštenici ih pomazuju uljima da ozdravljuju. Tako je, dakle, ta tradicija bila ovdje i hvala Bogu da je tako očuvana do dana današnjega. Blagodarim Bogu što sam danas na ovome mjestu svetome i da mogu da vas sa nekoliko reči pozdravim ovdje na ovaj veliki blagosloveni praznik. Čuli smo iz današnjeg svetoga apostola šta u stvari treba da bude suština naše evanđelske, apostolske, episkopske propovedi, propovedi nas monaha, svešteno monaha i nas vernika, svih braća i sestre. Da propovedamo Hrista raspetoga i vaskrsloga. Da propovedamo Hrista koji je privremeno manji od anđela, jer je kao čovjek bio, izgledao unižen i postao je savršeni čovjek jednak u svemu nama osim greha. Ali se uzvisio svojim stradanjem i svojim vaskrsenjem i svojim vaznesenjem na nebesa. I tada se on pokazao zaista ono što jeste u stvari sa desne strane slave Božije u Carstvu Nebeskom, Gospod sila i car Izrailja i spasitelj sveta.
Svoj doprinos prazničnom sabranju pružili su pojci škole crkvenog pojanja Sveti Jovan Damaskin pod upravom jerodjakona Joroteja, sabrata ovog manastira. Arhimandrit Isihije je zajedno sa bratstvom sveštene koviljske obitelji za sve one koji su došli da uveličuju praznično veselje pripremio trpezu ljubavi u manastirskoj porti. Na dan krštenja Rusije, po svim hramovima Ruske pravoslavne crkve, odjeknuće talas zvona, saopštava sinodalni odsjek za odnose crkve sa društvom i medijima. U podne, po lokalnom vremenu 28. jula 2017. godine, po blagoslovu njegove svetosti, patrijarha Moskovskog i sve Rusije gospodina Kirila, u okviru akcije Slava tebi Bože, u svakom hramu i crkvi Ruske pravoslavne crkve zazvonit će zvona. Prvi put istovremeno zvonjava objedinjuje pravoslavne hramove i manastire Rusije, Ukrajine, Bjelorusije, Moldavije, Azerbejdžana i Kazahstana 2012. godine. Njegovo preosveštenstvo episkop Valjevski gospodin Milutin u sasluženje sveštenstva i molitveno učešće mnogobrojnih vjernika služio 26. jula 2017. godine svetu arhijerejsku liturgiju u hramu sabora svetog arhangela Gavrila u Cvetanovcima. Nadležni parok, protore Stavrofor Gojko Terzić, pozdravio je vladiku Milutina, zahvalivši mu se na posjeti i na blagoslovu koji donosi vjernom narodu. Po završetku svete liturgije prelomljen je slavski kolač. On trpezom ljubavi koju su pripremili domaćini slavi, nastavljeno je prazničko sabranje u slavu Božju čast svetog arhangela Gavrila. I za kraj večerašnje emisije, danas aktuelno, uvaženi slušaoci, donosimo i vremensku prognozu za sutra. Sutra nas očekuje pretežno sunčano vrijeme. Ujutro na sjeveru po kotlinama magla, a posle podne u kontinentalnim predjelima slab do umiren razvoj oblačnosti. Vjetar slab do umiren, uglavnom južni i zapadni. Jutarnja temperatura vazduha od 6 do 19, najviša dnevna od 23 do 33 stepena. U Podgorici nas očekuje sunčano vrijeme, posle podne malo do umjereno oblačno. Tokom dana slab do umjeren južni i jugoistočni vjetar, jutarnja temperatura vazduha oko 18, najviša dnevna 33 stepena. I sa vremenskom prognozom, uvaženi slušalci, primili smo kraju još jedno izdanje emisije Danas aktualno. Ostanite i dalje na talasima našeg radija, očekuje vas veoma interesantan program. Prije svega, emisija Vizantija, zemlja živih, četvrto izdanje. Također imat ćete prilike da čujete i emisiju Majke Hrišćanke, koju uređuje protinica Olivera Balaban, a u kojoj se govori o majki Svetog Save. Također imat ćete prilike da čujete i antologiju besjedništva te žitija svetitelja, koje naša Sveta Saborna i Apostolska crkva proslavlja sutra. Podsjećamo, radi se o svetim mučenicima Kiriku i Juliti, o svetom Vladimiru Velikom, ruskom knezu. Veliki pozdrav za sve vas koji ste centralnu informativnu emisiju Radija Svetigora pratili posredstvom televizije Novi. Do nekog novog slušanja na istim talasima, ostajte s Bogom.
Danas aktuelno.